Lep pozdrav, spoštovane gospe in gospodje. Na začetku dovolite še enkrat prav lep pozdrav predsedniku Evropskega sveta, gospodu Van Rompuyju. In verjetno veste, da je to že njegov šesti obisk naše države, odkar je prevzel funkcijo predsednika Evropskega sveta. In moram reči, da ni veliko držav, ki se lahko pohvali s takšno statistiko. Nažalost je, in to je bila pravzaprav tudi prva točka najinega pogovora, današnji obisk ne v najboljših časih za našo državo. Slovenija je v tem trenutku zaradi vremenskih razmer in dogajanja okrog tega v zelo slabi situaciji in Hermana sem seveda obvestila o tem, kakšna je situacija v naši državi, da je pravzaprav v tem trenutku 25% gospodinjstev brez električne energije. Zato mi dovolite tukaj najprej še enkrat zahvalo vsem, ki na terenu skrbijo za to, da je situacija, kolikor je pač lahko normalna. In predsednika sem seveda obvestila tudi, da smo zaprosili za pomoč, mednarodno pomoč znotraj Evropske unije in vesela sem, da je Nemčija, Avstrija in tudi Češka že poslala v Slovenijo nekaj velikih generatorjev, ker to je to, kar v tem trenutku najbolj potrebujemo. In glede na obseg nesreče, ocena škode še ni narejena, ampak glede na to, kakšno je stanje na terenu, sem prepričana, da lahko rečem, da je to naravna nesreča takšnih razsežnosti, da bo Slovenija upravičena tudi do denarja, ki je zato na voljo v Evropski uniji. Kar pa se tiče ostalih zadev, sem seveda predsednika seznanila s tem, kako tečejo reforme v Sloveniji, kaj je bilo v zadnjih 10 mesecih narejenega, predvsem na področju bančnega sistema. Pravzaprav, bom rekla, sem vesela besed, ki jih je povedal tudi na kosilu, da ni bilo narejeno malega, seveda se pa vsi zavedamo, da je stvari potrebno delati naprej. Da daleč od tega, da je Slovenija svoje delo opravila. In seveda smo tudi kot koalicija zavezani, da bomo stvari, ki jih je potrebno narediti, v naslednjih 2 letih peljali naprej. Na kratko sva se dotaknila tudi Evropskega sveta, ki sledi v marcu in seveda tudi, bom rekla to pa bolj na najinih dvostranskih pogovorih, razmer v Ukrajini. Tako da, dragi Herman, še enkrat prav dobrodošel v naši državi.
Thank you, Madam Prime Minister.
Najlepša hvala.
Before anything else,
vlade,
I want to express my sympathy to all those affected by the harsh winter
izjavo,
you are going through these days.
Tistimi,
Prime Minister Ratušek updated me on the situation
razmere,
and request for EU assistance. The European Union stands ready to help Slovenia upon its request with available means. And the European Union's civil protection mechanism has been activated and is working. I understand and applaud that your neighboring EU countries are already providing support.
Tudi pozdravljamo Let to, da vam naše sosednje države članice Evropske unije že zagotavljajo pomoč. Zahvaljujem
Allow
se predsednici vlade tudi za gostoljubje in za dobre pogovore, ki
we
smo imeli.
Dovolite pa, da omenim nekaj stvari,
and in
Slovenija,
katerih sva govorila, torej razmere
met,
v Sloveniji in Evropske uniji,
kajti
na najnem zadnjem srečanju
The situation was tense, and speculations were rife about the possible European assistance program.
morebitne pomoči, ki bo potrebna z evropske strani. In takrat je predsednica vlade ustrajala, da bo Slovenija lahko sama rešila svoje težave.
Reforms you are undertaking and have committed to undertake, and I congratulate you on this. So the reforms you have undertaken and have committed to undertake in the financial sector and beyond are necessary, need to be continued and will pay off. All countries are different, but the recent recovery in the other crisis-struck countries like Spain and Ireland show the way and are a reason for keeping the course.
Slovenija is not only in its struggle to regain jobs and sustainable growth.
The European Union as a whole will continue to support Slovenia also when it comes to the most serious challenge, unemployment of young people. The debate with students this morning at the University of Ljubljana clearly showed young people's concerns and worries, both as regards the future of Europe as well as their own future. And the European Union is acting. Last year we agreed the Youth Employment Initiative with no less than 8 billion euro to help young people into jobs or training within 4 months after registering as unemployed. This assistance is of course also available for Slovenia and should be used, and I welcome the government's recent decision to make full use of it, something that the Prime Minister and I also discussed. In any case, we put the existential threat to the eurozone behind.
Now the euro has again become a safe haven
for investors worldwide. Our efforts are working, and the same will be the case in our fight for growth and jobs. And we also discussed other issues, including topics that will be on the agenda of the next European Council meetings.
One is the process of enlargement
that maintains its vigor, with Croatia becoming the 28th member state last July and other countries advancing in their European aspirations.
And last month, we started accession negotiations with Serbia.
In this context, I particularly welcome the role of Slovenia plays in the Bordeaux process at the level of heads of state and of other levels to reconnect the countries of the Western Balkans. I commend the President and the government on these efforts. We also discussed our collective neighborhood, where people in Ukraine are demanding closer political and economic association with the European Union. We reject violence, brutality, and violations of human rights. Dialogue and reforms can restore stability in Ukrainian society. Our offer of an association agreement with the European Union is still there. Another question is that of migration, that I know is also an important issue in this country, and an issue where I want leaders in June to discuss how to deal with migration and asylum in the longer term. The Slovenian contribution to help mitigate the negative and sometimes tragic consequences of migration, including through your support of the humanitarian Mare Nostrum operation, deserves to be recognized and applauded. The Union is increasingly active in its support to member states in this field as well. Additional concrete actions have just been agreed by our justice and home ministers. Finally, let me say a few words about 2014. It is going to be an important year, not least because there are European elections. Political and opinion leaders have to stand up for our European convictions, for our policies, and tell where the long-term interests of our citizens lie as they prepare to vote. We just cannot imagine any longer a return to the past with national customs borders and national currencies. The European Union brought peace, prosperity and democracy, even if we are now going through difficult times also
čeprav,
in
sedaj se nahajamo v težavnih časih.
Hvala,
tudi Slovenija
lepa.
Se.
Thank you.
Najlepša hvala.
Mr. President, is the Council
truly satisfied with Slovenian fight against the crisis?
And in this respect, which of the reforms was, in your opinion, the most effective so far, and which one we have to do the first next?
In katera reforma naj bi bila naslednja na vrsti? Najlepša hvala za to vprašanje.
I've not come here to give lessons.
V Slovenijo nisem prišel, da bi delil nauke, ampak lahko pa seveda ocenim, kaj se je zgodilo in v svoji izjavi sem že dejal in to tudi ponovil na srečanju s predsednico vlade in s predsednikom republike in to je tudi sporočilo, ki sem ga predal tudi predsedniku državnega zbora in pomembnim parlamentarcem, namreč da je Slovenija do sedaj opravila dobro delo in to na različnih področjih, še zlasti pa na finančnem področju. Finančni sektor je ključnega pomenja za oživitev rasti in za delovna mesta, kajti eden od glavnih razlogov za težave so negotovost in kreditni krč, čeprav to ni edini razlog. Decembra so bile sprejete pomembne odločitve in to pomeni, da ste na pravi poti. Videli ste tudi, kakšni so rezultati glede diferencijala porazdelitve pri obrestnih merah, recimo
v Nemčiji.
In tudi prišlo do porasti, ampak sedaj vidite in imate signale, da se ponovno zbuja zaupanje v vašo državo. Ne bom šel v podrobnosti, ampak sporočilo je, da je seveda treba iti še dlje pri reformah na različnih področjih in predsednica vlade in minister za finance sta mi zagotovila, na primer, da bo narejena ocena različnih reform, ki so že v teku, tudi tiste, ki so se začele še pred to vlado in to še zlasti vključuje reforme na trgu delu, tako da bo ta proces lahko tekel naprej, ampak seveda celovito gledano nas čaka še veliko pomembnega dela, ampak tako kot velja za celotno Evropsko unijo, zato da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, kajti konkurenčnost je ena glavnih težav, s katero se spopadamo in to ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi, torej to pomeni, da moramo iti še korak naprej in lahko le spodbudim vlado, da nadaljuje po tej poti in prepričan sem, da so celo brez mene prepričani, da morajo resnično opraviti to težavno, a pomembno nalogo za to, da lahko zagotovijo prihodnost slovenskemu gospodarstvu in Slovencem.
Dejan Štafel, Televizija Slovenija. No, mnogi seveda pravijo, da vprašanje za gospoda Van Rompuyja, da varčevalna politika očitno ne deluje. In zanima me, kako se pripravljate na prihajajoče volitve, morda tudi v luči tega, da pač varčevalne politike ne delujejo, lahko 40% parlamenta zasedejo evroskeptične stranke in pa desne stranke.
I don't agree at all.
Sploh se ne strinjam z izjavo, da tako imenovani varčevalni ukrepi ne delujejo, kajti kot prvo, kaj je varčevanje? To pomeni, da urediš svoje finance, da urediš javne finance, to sicer lahko imenujete varčevanje, ampak lahko jih imenujete pa tudi razumne politike.
A sovereign debt crisis by creating
ne morate se bojevati z dolžniško krizo države s tem, da ustvarjate nov primanjkljaj, nove dolgove. In tudi v tej državi ste videli, kako je javni dolg v nekaj letih eksplodiral.
The restoring balanced budget over time.
Ponovno uravnoteženje proračunov s časoma je prvi in pomemben korak in to, da izstopite leta 2015 iz presežnega primankljaja. To je proces, ki se ne moremo izogniti. Varčevanje je neizogibno in je bolj povezano s tem, da ponovno vzpostavimo zdrave javne finance. In
Druga stvar, videli smo že rezultate tega in to posod v Evropski uniji, kajti drugo so začeli prej. In posod v Evropski uniji ponovno vidimo pozitivno gospodarsko rast in pripričan sem, da bo tudi Slovenija imela leta 2015 pozitivno gospodarsko rast, včasih traja nekoliko dlje, ker je kriza toliko globlja, kot so ljudje mislili. Kriza je bila veliko globlja, baloni so bili veliko bolj napihnjeni, veliko večja je bila izguba konkurenčnosti, kot so ljudi mislili, in to ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah. In zaradi tega bo tudi odpravljanje vsega tega trajalo nekoliko dlje, kot bi pričakovali, ampak že smo priča rezultata povsod v Evropski uniji, kar zadeva rast in glede 2015 bodo rezultati tudi glede zaposlovanja. In kot tretje, pravim, pogledajte Irsko.
Irska je spustila program. Spain is leaving the program.
Although it was a targeted program, only related to banks, but ciljni program, ki se je nanašal samo na banke, ampak vseeno, tudi to je bil pomemben program. Imamo dobre pričakovanja za Portugalsko, čeprav je to tudi specifičen problem. Ampak tudi v Grčiji bomo leta 2014 priča pozitivni gospodarski rast, prvič v šestih letih, in v Grčiji bomo tudi prvič videli primarni presežek proračuna.
Torej,
ponovno, potrebnega je bilo veliko več časa, kot smo mislili, ampak kljub temu ta neizogibni proces daje rezultate. Ampak potem čisto nekaj drugega pa je, kako to vpliva na evropske volitve.
In
tukaj je v veliko državah ali nekaj državah, porast evroskeptičnih ali euronegativnih strank. In glede tega imam dve pripombi. Kot prvo, populistične stranke so obstajale tudi že pred finančno krizo. V Franciji,
pro-nacional,
je bila druga stranka veliko pred začetkom krize in tudi v mojem delu države je bila skrajno desničarska stranka, ki je pred desetimi leti leta 2004 imela 25%, torej dolgo pred nastopom krize.
Skrajna
desnica je bila del avstrijske vlade tudi pred desetimi leti. Enako imamo ekstremistične desničarske stranke na Nizozemskem že davno nazaj. Torej, to ni nek fenomen, ki bi bil samo povezan z gospodarsko krizo in finančno krizo. Tudi ta
odtenek
namreč moramo upoštevati. In glede drugega dela vašega vprašanja bi rekel še, da čeprav bo manjšina glasov evroskeptikov, pa bo velika večina strank, ki bo podpirala evropski projekt. Moramo se namreč zavedati kritike, moramo se zavedati skrbi
številnih
državljanov, ampak vseeno bo močna večina v Evropskem parlamentu in na številnih krajih v Evropi sem to poudaril, da bo ta močna večina za evropsko prihodnost, za evropski projekt. In če so takega mnenja tudi voditelji, in pričem sem, da je predsednica vlade tudi tega mnenja, da vso krivdo za vse reforme, za vse, kar morajo narediti, ne naprtijo v Bruslju, kajti če imamo Evropo ali če nimamo Evrope, evrsko območje ni le dobra priložnost, ampak nujnost za to, da začneš z reformami, ampak tudi brez Evrope, bi morala Slovenija opraviti pokojninsko reformo, reformo trdnega dela, narediti bolj zdrav finančni sektor in tako naprej. Kajti, če boste vse čas krivili samo Brusel, boste krivili Evropsko unijo in to ni vedno pravično. Kajti, kot sem dejal, te reforme so potrebne v vsakem primeru. Evropske volitve pa seveda počakajmo, da vidimo rezultate, ampak te volitve bodo pomemben trenutek. Pazljivo poslušamo in prisluhnemo vsem zaskrbljenim, ampak v celoti lahko Evropske unije nadaljujejo z delom.
Hvala, thank you.